O Concello de Negreiranse fixou o día e hora do pleno extraordinario para a concesión dos títulos de fillos adoptivos a María del Carmen Álvarez de Ron Río Pedre, máis coñecida por Mita, e Amador Rodríguez Troncoso, e tamén o de fillo predileto o escultor Andrés Barbazán Ferreiro. Estes tres a título póstumo, ademais do título ou distinción de hóspede de honra o chef donostiarra Juan Mari Arzán. Vai ser este venres ás 2:00 PM na véspera do acto de recoñecemento que terá lugar a partir das 12:00 AM no Auditorio Afonso Eanes, se ben, no caso de Juan Mari Arzán, que non acudirá a recoller a súa distinción por problemas de saúde. Este acto terá lugar o luns 24 a partir das 10:00 AM no Salón de Plenos da Casa do Concello coa presenza da súa filla Elena Arzán. O do sábado é un acto pois relevante que está aberto a toda a veciñanza que queira asistir e, de feito, o Concello vai remitir a cada fogar un dítico con información sobre estas 4 distincións oficiais que foron aprobadas pola Comisión de Distincións e Honras, que está formada por membros da Corporación, tanto do Partido Socialista como do Partido Popular, pero tamén con 2 asesores, que son Amancio Liñares Girao e José Montes Pérez. Con Amancio Liñares Quirao falamos hoxe, voz autorizada aquí en Negreira, para dar conta un pouco destas distincións que me decía Amancio, ademais, onte falando, creo que a última vez que se fixo algo así foi pois como hai 20 anos. Sí. Bo día, Amancio.
Hola, bos días, que tal?
Estaba eu pensando que xa facía moito tempo, pero non revisar a documentación, non? Non mirara un pouco pois para ver, non, cando foi, creo que no voso caso, non? No teu, no de Pepe Pontefar, tamén de
Ardeiro,
foi no ano 2002.
Sí. En agosto xa fixo 20 anos. A min gustaríame facer un primeiro así como unha introdución ao tema, porque tamén hai máis de 20 anos participei nun libro que era Historia de Santa Comba de Xallas, no que me encargaran unha parte chamada Personaxes na Historia de Xallas. Non? E ali facía unhas reflexións iniciais que creo que valen agora perfectamente, porque isto é de destacar a determinadas persoas co nome de personaxes ou fillos ilustres, fillos prediletos, fillos adoptivos, creo que merece, pois, como dicía, unha pequena reflexión. Quen é fillo ilustre? Quen é fillo predilecto? Quen é personaxe nunha comarca? Eu ali decía, e sigo mantendo, que todos os seres humanos, polo feito de selo, pois somos ilustres. Todos somos prediletos, sí. E todos somos
adoptivos tamén.
Adoptivos, e todos somos personaxes. O que pasa é que, claro, a hora de establecer criterios, polo menos hai que ter en conta que unha persoa ten que ter uns valores éticos, unha conducta exemplar, debe ter unha presenza na comunidade, debe ter unha relación social interesante, debe ter méritos culturais, tanto sexa nas letras como nas artes, nas ciencias, no que sexa, na música.
Sí, sí, tanto sexa creación como exposición.
Efectivamente. Vamos. Entón, nese sentido, inda que aquí hai uns nomes que aos que imos salientar que se escolleron nesta ocasión, seguramente moitos dos ointes pensarán que hai moita máis xente que merece ser personaxe ou que merece ser fillo ilustre. Non, eu quería un pouco deixar isto sentado. É que sempre é un criterio difícil escoller quen poden ser as persoas que reciban estes galardóns, estes premios. Non? Aquí en Negreira, polo que eu teño anotado, pois foi algo que se iniciou en 1998, cando se fixo o fillo predileto a Xesús García Calvo, daquela presidente de Feiraco, continuou no 2001 con Vitoriano Reinoso, que era un home que daquela era vicepresidente de Unión Fenosa, calquera dos dous xa faleceron. No ano 2002, como xa anunciaxes ti antes, pois tivemos a honra Pepe Ardeiro, tamén finado, Pepe Pontefar e máis eu de recibir a medalla de ouro do Concello. E aínda houve algunha cousa máis, por exemplo, lembrará a audiencia que no 2003 tamén lle fixamos unha homenaxe a Forxán, ao caricaturista, foron unha homenaxe así moi digna aquí na Casa da Cultura, este debuxante de Rons que falecera en Madrid. E creo que son, bueno, pois unha selección de persoas que algo achegamos a esta comarca ou que algo tivemos que ver ca historia máis das últimas décadas nesta terra, non?
Si me permites, caso, no ano 2002, non? Tres figuras ben coñecidas, non? Do mundo das letras, da cultura, tamén do social, to hai que dicilo, non? Da ensinanza, no caso teu é máis de Pontefar, foi a entrega da medalla de ouro, non?
Sí.
Do Concello, e tamén algunha distinción a de fillos predilectos, non?
Chamábanse medallas de ouro.
Medallas de ouro.
De ouro. Si, fillos predilectos foran, que eu saiba, García Calvo no 98 e Vitoriano Reynoso no 2001. Chamábanse así medallas de ouro, e outra das reflexións que quería facer é que está moi ben que se outorguen estas distincións. Dicía sempre Pepe Ardeiro, pero mellor cando a xente está viva, non?
Porque, sí, por eso, bueno, no teu caso era...
Estámolo moito, foi un acto moi bonito, ateigado de xente, cun xantar popular ali no que daquela era o Hotel Tamara, con música, foi destas cosas que che quedan para a vida. Eu teño que agradecer a estas distincións que dixen, casualmente, ou, bueno, intencionadamente, hai que dicir, foron sempre na época da alcaldía de José Blanco Pazos, pero tamén hai que dicir que sempre se tomaron os acordos por unanimidade, non? Entonces, que aínda que haxa distintas forzas políticas, como vai ser tamén nesta ocasión, se faga isto por unanimidade, creo que é o máis adecuado, é o máis normal, non? Porque senón non teria ese carácter unánime, non teria ese carácter de ser acollido por toda a veciñanza.
De feito, formaron parte, non? Os dous partidos do que foi, neste caso, a comisión, non? A comisión de honras e distincións do Concello de Negreira, onde estaba des tamén, bueno, pues, tanto Amancio Liñares Guirao como José Montes, non? Eu preguntaba o de 2002 por unha cuestión, o sea, que ainda estás en tempo de que, non, podas recibir esa distinción de fillo predilecto, digo eu, non?
Bueno, a ver, esas cousas veñen para diante. Eu xa estou moi contento con isto, e ademais en todos os meus currículums, cando me solicitan, pois fago constar que estou en posesión desa medalla de ouro, non?
E de que estás orgulloso de tela recibido, xa, sendo ademais, bueno, pois unha persoa nova, moi activa, non? Naquela época tamén.
Sí, eu creo que, a ver, nun concello hai moitas cousas que facer, non? Están ben as obras públicas, está ben ocuparse do urbanismo, está moi ben ocuparse dos servicios sociais, de axudar a poboación, está moi ben adecentar un pobo, está moi ben cuidar de todo o medio ambiente, todas as áreas que teñen os concellos. Pero o mundo dos recoñecementos humanos, da cultura, de salientar aquilo que nos fai pois máis pobo, que nos prestixia por aí adiante, creo que é algo que o Concello de Negreira pois demostra que está cuidando tamén, non? Hai esa frase popular que di que é de ben nacidos ser agradecidos, ou o poeta este cubano José Martí que decía isto de honrar honra, bueno, pois neste caso honra o Concello de Negreira, por unanimidade ademais, que se fagan os recoñecementos. Eu tamén antes quería apuntar que non solamente son estes así como máis de máis glamour ou de máis solemnidade, senón que no noso concello tamén está habendo, por exemplo, a gala do deporte, non? Onde se recoñece aos deportistas. Cada vez que hai un triunfo deportivo, pois hai unhas recepcións no concello. ou tamén o Día da Muller Traballadora, que todos os anos pois distingue alguén Mita.
Temos o premio, non?
Mita precisamente se a recibira aínda en vida, afortunadamente, aínda que xa a súa saúde estaba moi deteriorada, pois este premio da Muller Traballadora, non? Entón, eu creo que estas cousas son un plus para un concello. Está moi ben que se fagan. Non sei, nesta comisión de títulos e de honores e distincións oficiais, estivemos barallando de con que periodicidade, se vai ser anualmente, se vai ser cada dous anos, porque, claro, tampouco é normal que ao mellor se espere 20 anos, como desde estas últimas
medallas. E decir, eu, ¿no? Cando te chamaron por isto, non lle preguntaches, pero como é posible que deixarades pasar, claro, porque, ainda que vos non estiveredes aí, non? O fronte da...
Creo que vai explicar Mara, a concelleira que leva así máis este tema o próximo sábado, é que non había un regulamento oficial de títulos, de honores, de honras, de distincións oficiais, e agora hai, non? Entón xa é unha base para poder seguir levando isto adiante. Ademais, hai varias categorías: fillo predileto, fillo adoptivo, membro honorario, medalla do concello, hóspede de honra, nomeamento de cronista oficial, que tampouco ainda o hai en Negreira, ¿no? Outras vilas sí que o teñen. E creo que agora que hai precisamente pois ben protocolizado este regulamento, vai ser posible que se faga con esta comisión, a que estamos Pepe Montes Pérez e máis eu como convidados. O alcalde dixéranos que querían buscar unhas persoas así máis ou menos independentes, que non estiveran formando parte da corporación municipal. Aí están os dous grupos, o mayoritario, o PSOE e o PP, que son os que conforman a nosa corporación actualmente. Estas dúas persoas, un pouco non sei porqué. Ao mellor, Pepe Montes, porque ten traballado tamén moito pola comarca, ata hai pouco tempo foi presidente de Feiraco, de Cáritas e de outras institucións, e a min será pois porque son eso, un dos que ten a medalla de ouro, ou porque lle quero moito esta comarca e bueno, sempre procurei facer cousas por ela, non?
E a comentalo tamén eu antes, non? O feito de que un reciba, por exemplo, a medalla de ouro non do Concello de Negreira, ademais implica tamén un pouco pois o que mencionabas ti antes, non? Ser unha persoa sempre aberta a colaborar, a participar, non? En moitos
sí,
das cousas da vida social,
non? Vivir aquí, e queres que esta vila, estas parroquias, esta comarca,
claro,
pois
non hai nada escrito, pero hai algo que sí que de alguna maneira fai, non? Que unha persoa este vencellada, digamos, a vida do pobo, e que tamén sempre pois este presto e disposto a colaborar en levar a cabo tarefas como esta tamén que bueno, son de persoas que ao fin e ao cabo pois coñeceches, trataches, non? Sobre todo no caso de Andrés Barbazán, non? Creo que o que máis,
sí,
non?
Sí.
Bueno, Mita e Amador tamén, pero sobre todo Andrés Barbazán, pon, non? Porque tocouche, digamos, máis contacto con él, non?
Sí, bueno, con todos, eu agradezo a Radio Negreira esta intervención para que sexa como un preludio, un adro do que imos tratar o sábado, pero ali precisamente quero facer máis fincapé como mantedor do acto, que foi o que me encargaron, non?
Vas a ser o mantedor, non? Deste acto, porque
sí,
hai esa figura.
Ao lado do presentador, que será un tal Emilio Forján. Bueno, a ver, o mantedor, nos falábamos de que neste tipo de actividades, normalmente quen glosa, quen fai unha semblanza dos personaxes homenaxeados, pois ten ese título de mantedor. E o que se fai normalmente é o que se chama unha laudatio, vamos ao latín clásico, laudatio, que significa unha alabanza, unha semblanza positiva dos homenaxeados, non? Eso é o que me encomendaron facer a min. E efectivamente, tal como indicabas, pois teño bastante relación con tres das persoas galardoadas. Non teño ninguna ca cuarta, que é Juan Mari Arzac, a non ser pois o seguimento que fago do seu prestixio como cociñeiro a nivel internacional. É máis que me gusta esa vinculación con Negreira que o levou pois a través sobre todo dos irmáns do restaurante da Casa Barqueiro, pois a implementar un vínculo tanto con Negreira como con Gonte, ca súa familia, con esta Elena, con ese restaurante que abriran, Santiago Videa, non?
Sí.
Creo que incluso con mercar aquí algunha propiedade, elevar o nome de Negreira por aí adiante. A parte desta movida que fan todos os brans dos cociñeiros, onde veñen sí, unha chea de estrelas Michelin. A ver, todo eso pon a Negreira nun sitio moi bo desde o punto de vista do mundo da restauración, da gastronomía. Entón, bueno, está moi ben que fillo predileto, pois non, fillo adoptivo, podería ser, pero este outro título creo que lle ven moi ben, porque el ven aquí de vez en cando, polo menos ata que a saúde lle permitiu, hóspede de honra, non? Dos catro, pois é o que menos trato teño, pero formo parte desa comisión que aceptou que lle correspondía a Juan Mari Arzac.
É a primeira vez que se vai entregar esta distinción de hóspede de honra, porque, como comentaba moi ben antes Amancio, atado agora, dende o ano 98, houve a de fillo predileto, os que máis, non? No caso de Jesús García Calvo e Vitoriano Reynoso. E logo, pois tampouco de fillo adoptivo, por exemplo, van a ser estas dúas primeiras tamén, agora sí. que o beso, non?
A ver, e ademais, vamos a diferenciar. Andrés Barbazán é un escultor de zona, non somente un escultor local. Cando a veciñanza reciba este díptico que se vai repartir, pois pódense ver algunhas das súas obras, pero hai bastantes máis. Os díticos teñen un espazo limitado, entón, pois, bueno, fíxose como un resumo, non? Pero eu espero desvelar o sábado, pois, algunhas cousas máis nas que Andrés, pois, ten participado. Andrés e máis eu temos relación desde sempre, incluso, pois, casi familiar. A miña familia procede de Logroso, por parte de nai, unha cuñada súa, Choncha Leis Girau, pois era a primeira irmá de miña nai, e sempre tivemos moi bo trato coa familia Barbazán, non? Que, por certo, pasou pois por unhas ausencias moi dorosas nos últimos anos, non? Xa nos sobrinhos de Andrés, na falta de Ramón ou de Armando, dos seus irmáns de Sixto, de Lola. Bueno, en fin, quero dicir que con Barbazán moita relación, eu creo que ata os últimos días da súa vida. Precisamente é posible que o sábado se lea tamén un texto que vai enviar Ramón Blanco, o profesor este de galego, que ten estado moito con ela aí sobre todo no Valero, e que lle fixo unhas magníficas entrevistas na revista Terra de Outes da Asociación Cultural Terra de Outes. Ramón é un veciño noso, profesor de galego, escritor, poeta, moi activista cultural, e que valorou moito o labor de Andrés como escultor, non? Precisamente, a ver, por adiantar unha, aquí non aparece, pois, a estatua de García Calvo, que está ali en Feiraco, pero é outra das que fixo.
É outra das obras, non?
Retratos, sí. Hai aquí unha pequena errata que di que asistiu á escola de Antonio Queiruga, eso está ben, pero ponde Antonio Garrido, non era Antonio Garrido, era Juan Garrido, Juan Garrido Airín, o pai dos irmáns Garrido. Uh-huh. Pero bueno, pecata minuta, son cousinhas que sempre en tanto texto pode aparecer pois algunha que outra gralla, ah, non?
Sí, sí. Algunha que outra errata. Aquí en Negreira hai, bueno, varias estatuas súas, non? Quizás a máis coñecida,
A de Castelao,
non? Sí, sin dúbida.
Sí, pero despois
tamén hai de Xulián Magariño.
Bueno, e a primeira non foi a de Castelao, foi a de Vitoriano Faviero.
Foi a de Vitoriano Faviero, que eso sí que
o
non...
O médico e alcalde, sí.
Eso descoñecido, mira, tío, son destas cosas que a veces che pasan, pues sí, que non sabes quen é o autor de...
Da década dos 50, sí. Uh-huh. Foi a primeira. E logo ten placas conmemorativas, pois a de Magariños, cando fixéramos a conmemoración do centenario, o monolito de Magariños ali na praza de Ferreiro, ten un Cristo dentro da igrexa da Capela do Cotón.
Uh-huh. A talla do Cristo, sí, crucificado, ¿no?
Sí,
da,
sí,
Capela,
sí,
do Cotón. De Afonso Anes...
De Afonso Anes ten o monolito do
Parque do Coto.
Do Parque do Coto. Uh-huh. Tamén ten incluso alá en Xallas pois unha placa de Agapito o gaiteiro. En fin, eso por aquí, non, pero fora daqui pois xa se citan aí algunhas, en Outes, en C, en Muxía. Creo que Andrés ten méritos suficientes, aparte de ser retratista, tamén ten feitos retratos. Era de moita bonomía creo que xa estou dicindo bastantes cousas.
Xa bastante. Sí, digamos que nas artes escénicas pois é unha das grandes figuras, non? Que viron nacer estas terras, o temos comentado aquí, non? En máis dunha ocasión. E moitas veces tamén temos lamentado o feito de que non se lle teña feito, non?
Era moi humilde, pero era un home moi reflexivo, era un home que tiña así moitas intuicións, era moi amigo de falar cos nenos. Ten moitos detalles. Unha das últimas viaxes que fixen con el foi a Rianxo, a ver o museo de un escultor que se chama Nuco. Ali estivemos, temos unhas fotos que lle pasei aquí aos compañeiros de Cultura e Deportes, porque creo que algo se anda preparando de algún vídeo ou algunha montaxe fotográfica
para presentar,
ese día, non? O que aparece aí no dítico pois é a foto que se usou no instituto para poñerlle o seu nome a unha aula. Hai unha aula do instituto que se chama así, Andrés Barbazán Ferreiro. E creo que xa queda bastante presentado.
Sí, ten moita obra fora tamén.
Era moi amigo de Forxán tamén, de meu pai, porque ademais decían que eran da Quinta do 47, estuveron na Mili. Ese recordo que doulles así sempre. Forxán por Andrés tiña moito aprecio. Hai aquí un home de Negreira, de Barcala, que está por alá por Castela, en Miranda de Duero, Aranda de Duero,
sí.
Que é José Luis Castro Capeáns, que tamén tiña moito aprecio por Andrés, seguro que vai estar contento destas homenaxes, non?
Sigamos.
Seguimos cos outros.
Cos outros, vamos a facer tamén mención ao resto, xa falamos un pouco de Juan Mari, falamos de Andrés Barbazán, e imos cos dous primeiros fillos adoptivos, fillo adoptivo e filla adoptiva, que títulos ou distincións que vai entregar o Concello de Negreira, todo hai que dicirlo, na súa historia, non?
Pois sí, e creo que ben merecidos. A ver, eu creo que isto hai que contextualizalo. Negreira, a partir dos anos 50, foi pioneira nunha serie de transformacións agrarias na comarca, que se deron pois, desde que se puxo en marcha a primeira concentración parcelaria de España ou que se abriu a primeira oficina do Servizo de Extensión Agraria, non? Aí temos un nome que é o de Amador Rodríguez Troncoso, que daquela era un funcionario novo que veu para aquí, que estivo uns anos poñendo en marcha a súa oficina. Eu recordo outras persoas que estaban canda el, recordo aquel Feliciano Casado, unha tal María Asunción, creo que traballou aí tamén Carmela de Pancho cando era nova. Foi un pouco o take-off, o despegue da nosa comarca, xunto co cooperativismo, con Feiraco e con todo isto. Aí estaba Amador, non? Ainda que despois a súa profesión o levou a outros lugares, marchara para Guísamo, estivo noutros sitios, pero pola súa vinculación familiar, porque casou aquí, nunca deixou de ter esta pegada, esta vinculación con Negreira, non? Amador acabou sendo director de extensión agraria a nivel de Galicia, xa na Galicia Autonómica, dentro da Consellería de Agricultura. Foi un home moi activo, escribiu varios libros sobre a extensión agraria en España, en obras colectivas, sobre cousas do mel, tamén era apicultor. Escribiu sobre o nacemento de Feiraco e aquel cooperativismo parroquial inicial que había por aquí. Tiña moitos motivos.
O Seminario de Estudos Galegos,
sí,
porque aí tivo que ver tamén.
Aí tamén temos vínculos, porque os dous, tanto el como a min, estivemos dando clase na Escola Universitaria de Traballo Social en Santiago durante anos. Os dous formamos parte da Fundación Castelao desde o inicio. El meteuse moito con Isaac Díaz Pardo no Seminario de Estudos Galegos, na área de Ciencias Agrarias. Polo tanto, Amador podería ter todos estes méritos e non ser fillo adoptivo, pero se por riba lle sumamos que fixo casa aquí, que se implicou, por exemplo, en algo que ás veces non se destaca, hai un pouco aí a falar a Suso Capeáns do tema do cemiterio, non? Parroquial, pois Amador estivo sempre tamén nesa comisión parroquial, pois para todas estas obras da parroquia católica de Negreira, e creo que é algo que tamén é de salientar, non?
Ese voluntariado, non?
Ese voluntariado, sí, sí. E veu ao instituto a falarnos do tema agrario, e foi ao colexio, e bueno, ten méritos de sobra. Eu alegro-me que... Ademais foi... Oxalá os demais tiveramos unha belleza así de activa. Recorda Mabelino Pousantero, non? Con quen tamén tiña moi boa relación. Porque desta xente que seguiu con un activismo enorme ata os 90 e pico anos, non? Que tivo unha vida delongada, non?
Os lembramos a aquela homenaxe, non? Que se lle rendeu ali no... Bueno, no Hotel Tamara, xa non sei se cambiara, se xa era o Hotel Millán, creo que xa teria cambiado.
Foi no ano 15, creo que no mes de xuño, eso, que non convocaba, poñía un grupo de labregos e gandeiros de Negreira, da Baña, da comarca, había xente de Mazaricos, de toda a contorna, se estivera nese acto. E creo que do último que se fixo así público foi a Asociación Afonsanes nestas xornadas de Abelino Pousantelo, cando foron no Teleclub de Broño. Non sei se foi o ano 17 ou así, debeu de ser 17, 18, bueno, por aí, nunha das jornadas Avelino Pousantelo fixose unha homenaxe a Amador, que ademais deu ali unha charla, asistiu, sí, sí.
Unha persoa, bueno, pois que vamos a decir del, non? Moi afable, moi querida aquí, eu creo que
moi conversadora, non?
Moi conversadora.
Te atopabas con el, e ademais, bueno, é que hai cousas que a min me chaman a atención, por exemplo, con 80 e moitos anos, pois aínda ía o arquivo do Reino de Galicia a Coruña a mirar documentos, a min comentábame todo o que ia encontrando sobre esta zona daquel catastro de Ensenada do século XVIII, materiais que despois utilizou moito pois para este libro que decíamos sí. Da historia de Feiraco.
E logo, toda a vinculación que tivo a nivel, bueno, pues, xa digo agrario, non? Pero tamén
sí,
do campo...
Tamén ten un libro non xa colectivo da historia de extensión agraria en España, sino un libro da historia de extensión agraria en Galicia.
En Galicia, non? Servicio de Extensión Agraria de Galicia, ou de
sí,
1956-2002, non?
A Consellería de Agricultura creo que o presentará lá en Sergude, en Boqueixón, foi unha das últimas obras.
Sí. E logo engado eu que foi un, non sei se precursor, polo menos un dos pioneiros, todo o que o estudo dos fungos, dos cogumelos, falabas antes tamén da mel, pero a nivel de fungos cogumelos, el sempre foi aquí un pouco o instigador, non? De que a xente...
É que foi moi pioneiro en moitas cousas, incluso na etapa que era inicial, pois de novos cultivos para o campo, de animar os labradores a novas actividades, coa maquinaria, co tema de toda a transformación que houve do gando, por exemplo, vacún de carne o gando leiteiro, as cooperativas parroquiais, todo iso ten o nome de Amador.
Sempre tivo ese tema, e o ten dito aquí nestes micrófonos, en máis dunha ocasión que ten estado aquí, tiña unha tema histórica que era que a cooperativa Firaco en aquel momento puidese diversificar producción, é dicir, ter cabida, por exemplo, pois a producción de mel, non? E como a de mel, outras que
sí,
puidesen
ter. Sí, que Firaco tivo outras seccións, empezara incluso con cousa porcina, falábase de si as aves, non? Si, pero bueno, foi cada vez derivando máis ao vacún de leite, non?
Imos con María do Carmen Álvarez de Ron Río Pedre Mita, tamén filla adoptiva, lembrando que no seu caso pois é de nacemento asturiano, non?
Sí, o
no
que
caso
pasa
de,
que era
de Amador era da Caniza.
A Veiga, sempre nos falaba do seu piantón, Ela non renunciaba á súa cultura asturiana, pero era moi galega. E, de feito, pasou, estaba casada con un home castelán, con Juan José Cruz Martín, falecido xa antes que ela, pero tivo a Galicia como ideal e como meta. Primeiro, bastantes anos aquí en Negreira, na nosa vila, e logo na súa última etapa profesional, pois nun aspecto que a ela tamén lle gustaba, que era o mundo da xuventude, dos campamentos, estivera na dirección, creo que fora na Dirección Xeral de Xuventude, que foi onde se xubilou, non? Antes de que, moi pouco antes de que o maldito Alzheimer, pois non la fora sacando pouco a pouco da vida normal, non? Mita chegou aquí, implicouse, eran os anos da transición, nos anos 70 implicouse pois no nacemento da Asociación de Veciños Tambre, no nacemento da Asociación Cultural Afonseanes, e sobre todo tivo un labor de dinamización coas mulleres a través dos plantéis de extensión agraria que se fixeron en moitas parroquias, non? Eu recordo, ainda mo dixo outro día, a miña sogra Ofelia, en Viceso, pois que alá foi Mita ao Teleclub a darlle esas primeiras mañas pois para os conxelados, cando empezaron a aparecer os conxeladores dos produtos na casa, ou para facer conservas domésticas, non? Que era algo que agora xa está máis extendido, pero que daquela eran vanguardistas en todo iso, non? E aí estaba Mita neses
clases,
cursos, plantéis que se chamaban daquela. Implicouse tamén na política local, non? Indo naquela lista de primeira Unidade Galega, despois Esquerda Galega, sempre, a pesar de ser asturiana, pois con esta visión de que Galicia necesitaba forzas propias, non? Aí, pois eu tamén tive moito contacto con ela, en ese mundo da cultural, nese mundo da política local, ás veces temos, éramos amigos de debater, ás veces, pois, sempre con botón, pero de ter perspectivas distintas sobre a cultura, sobre a política, etc. Pero Mita é moi merecente. A ver, ao mellor xa me adianto o que quería decir o sábado, pero...
Non te adiantes, non te...
No, é que forma parte da Axencia de Extensión Agraria de Negreira. E aí non está a Mita solamente, senón que está a Cruz, ou estuvo Antonio Campos, que faleceu tamén hai pouco tempo, Joaquín Buergo, del Río, xa a parte daqueles iniciais que citamos antes, non? Pero así un tempo, a gran Mari Rossi Silva Camaño, tamén moito tempo presidenta da Asociación Cultural, despois chegou aquela Begoña, chegou, que ainda está, Adolfo,
que ainda siga aí, non?
Adolfo, na Oficina de Extensión Agraria, tamén concelleiro.
Francisco, a ver, que
Francisco de la Paz, como me iba a esquecer do gran Francisco de la Paz, ademais co bo profesional e co simpático que é, non? Ese foi un mundo da transición. Asociación de Veciños, Asociación Cultural, un colexio que había tamén moi innovador, que era o Colexio Familiar Rural Dubra, cando aínda aquí non había instituto, e se xes aprendía os rapaces a FP Agraria, os que non ian a Santiago.
Con ilustres profesores tamén, non?
Pois tamén, con profesores que mira, acordaste Cristóbal Ramírez, ou estuvo Aurora Plata, ou estuvo Suso de Toro, ou estuvo Carlos Casás, Pín... todo eso levanos a unha época de mocidade que xa pasou, pero que era un caldo de cultivo nun momento de efervescencia, nun momento de
esa
deseñar
transición
un futuro,
de vir de tantos anos de dictadura para ese futuro tan importante.
Non se sabía como ia ser, que en moitas cousas foi para ben, en outras pois houve máis desilusión, non?
Non imos dar máis datos, imos lo deixar aquí e simplemente convidar a xente a que se achegue este sábado, non? Ás 12, bueno, antes das 12, o ato comenzará, non, ao mediodía. Nese auditorio Afonseanes, que tamén queremos preguntarche, porque de alguna maneira estréase, digamos así, nun acto un pouco recoñecido ou polo menos un acto oficial, non, desta magnitude, con esta nova denominación, non, que pasou a ter pois hai un mes, non?
Sí, o comentaba aínda o outro día. Negreira ten dous grandes personaxes que eu creo que están nunha dimensión que temos que coidar. Un é Afonso Anes do Cotón, que é o noso trobador medieval, e outro é Xulián Magariños Negreira. Precisamente, Xulián Magariños seguramente vai ser moi citado este ano 23, porque se vai conmemorar o centenario da creación do Seminario de Estudos Galegos. El daquela era un dos mozos universitarios que creou o Seminario de Estudos Galegos. E o outro día houve unha reunión no Consello da Cultura Galega de varias entidades xa para preparar unha serie de actos ao longo de 2023. Evidentemente, Xulián Magariños, como Ramón Martínez López ou como aqueles que fundadores, pois terán que ter unha presenza como fundadores noviños, menos de 20 anos, que crearon aquela aventura tan importante intelectual que foi o Seminario de Estudos Galegos en 1923. E Afonso Anes, bueno, pois ata agora tiñámolo en algún libro, aquel libro de Silvia Gaspar, algún que fixen eu sobre a Asociación Cultural, témolo no Monólito do Coto, temos unha rúa que se chama Afonso Anes, pero eu quedei contento cando foi unha iniciativa do Concello, tamén por unanimidade, que se nos comunicou nesta comisión de honras, que decidiran poñerlle o nome de Afonso Anes do Cotón ao que ata agora lle chamábamos o novo auditorio sociocultural, do edificio sociocultural, porque para diferencialo da Casa da Cultura, non? Ademais, todos puxamos o acento, xa vexo que o puxaron agora aquí no díptico, de que lle poñamos o do Cotón. Non soamente auditorio Afonso Anes, sino Afonso Anes do Cotón, porque na biografía deste trovador dice que puido nacer aquí. Non, nós temos que reivindicalo. Hai bastantes datos que así o confirman. Entón non podemos prescindir da palabra do
Do
Cotón.
Cotón, de
A parte
feito,
de que o edificio está na carreira do Cotón,
e oficialmente figura así. Eu
claro.
estive nese pleno e na documentación, bueno, que puden ver despois, de feito, é algo que preguntei, non? Nada máis en rematar. Figura como auditorio Afonso Anes do Cotón ou só Afonso Anes? Dixéronme, non, Afonso Anes do Cotón, como
Afonso
se...
Anes do Cotón. Sí, eu sei que a asociación que vai vivindo como pode, facendo as cousiñas que son capaces, alá desde que a creáramos en 1976, pois tamén quedaron moi contentos pois por este feito, non? De que teñamos un auditorio que leve o nome do trovador medieval.
Claro, do persoeiro máis insigne, non? Na historia de Negreira dentro,
É que
por exemplo,
están
das
nos
artes
cancioneiros
escénicas, non?
medievais, está en todo o que é a lírica galego-portuguesa medieval, e aínda que hai moitas oscuridades sobre a súa vida e moitas lendas e tal, pero tamén as hai sobre os outros trovadores, porque falta documentación, non é un personaxe que coñezamos de agora, sino que van alá case 1000 anos, non?
Claro.
Desde
E
morreu
se
arredor de
buscas un pouco
1250.
documentación, se te mergullas un pouco, non, aí buscando información del, é moi ampla, non? Aparece citado
Sí.
en múltiples publicacións, non, de sobre
Incluso o tema este de que haxa unha rúa en Ciudad Real que se chame
sí,
Afonso
que se
Anes ou un
chama
grupo de música medieval que se chame Afonso Anes, porque hai aquela cousa medio lendaria de que foi asesinado nunha taberna de Ciudad Real por
por
Pero
outro
da Ponte,
trovador
non?
galego, non? Pero da Ponte. Antes de rematar, vamos a pedir aquí ao amigo Amancio Liñares tamén que nos fale de, bueno, pois unha homenaxe que vai ter lugar este sábado tamén, cadrando, digamos, con este acto de recoñecemento que non vai a ter lugar aquí, senón a bastantes quilómetros en Mallón, non?
No,
No
no Concello de Mañón,
Concello de Mañón, eso.
en Bares, ¿no?
En Bares, no, Teleclub de Bares, homenaxe a un mestre xubilado de Liñallo, Andrés Forján Trillo. Contanos, ademais, porque, bueno,
A ver, eu
publicaste
creo que
isto...
oxalá estivera aquí o propio alcalde Manuel Ángeles Míguez ou o amigo Xosé Antonio Romarís Pereira, porque saben moito máis del que a min, non? Eu coñecín a este home cando se fixeron os actos centenarios da Escola de Liñaio, de la Moderna, alá no outono de 2018, pero agora sei que hai esta homenaxe. Mira, casualmente, en poucos días, soben dúas noticias del. É un home que ten 90 e pico anos, Primeiro apareceu na Voz de Galicia dicindo que se queixaba de que vive en bares, el sol, que está viúvo, e que tiña que ir poñer a cuarta dose da vacina a Ferrol, e pedía que lle puxaran no seu centro de saúde. Esa foi unha noticia. Pero aos poucos días, un amigo meu, tamén un gran activista, un home dos que sería fillo predileto, alá en Burela, onde vive, que é o amigo Bernardo Penabade, pois xa me dixo que estivera facéndolle unha entrevista, unha grabación. Bernardo Penabade, profesor de galego no Instituto Perdouro, é tamén un gran animador cultural. Ten un programa en Radio Burela, non sei se vos tendes contacto con Radio Burela, decidiu, pois, eso, gravarlle unha longa entrevista con cámara, e sei que se vai presentar ás 12, o mesmo día que nós temos ese acto aquí do recoñecemento en Negreira, pois alá onde o Atlántico e o Mar Cantábrico se dividen por alá por a estaca de Bares, nas terras do Artegal, el vive alá en Bares, pero, bueno, na súa vida profesional como mestre, sei que tamén estivera aquí de docente de mestre na propia escola de la Moderna de Liñaio, non?
Habíase no tempo que se titula esta entrevista homenaxe, non? Que leva, bueno, entrevista sobre todo no visual, non? Que leva esa parte tamén visual e que serve de homenaxe, non?
Eu sei todo. Que seguramente tanto Romaris como Ángel, o alcalde, se pudesen estarían nese acto, pero a ver se temos ocasión no futuro de que desde Radio Negreira poidades falar con Bernardo Penabade, paso vos a...
Pois nada, encantados.
O contacto del.
Que nos fale un pouco tamén, non? Sobre que Andrés.
Fale, y... Efectivamente, que vos fale dese acto, e incluso se resulta ben, pois pues, no futuro poderían vir a poñer esa actividade.
Estaría aquí, ben, non? Uh-huh. Bueno, pois pues, proxectala aquí tamén para que a xente... puidese ver, non, esa entrevista, que ao mesmo tempo é unha homenaxe porque é unha proxección, digamos, audiovisual con imaxe. Amancio Liñares, moitísimas grazas por estar connosco, como sempre foi un placer, non, ter aquí connosco a, bueno, pues a este veciño sobre todo, non, a meu amigo, que estamos encantados ademais de que estés este sábado pois como comendador. Este acto de recoñecemento.
Mantedor,
non
sí, no
comendador.
Si non sei se comendador tamén. É igual.
Mantedor.
Son palabras parecidas.
Se me foi
as veces significan
todo isto de...
cousas parecidas, sí.
Mantedor do acto.
Ah, pero tamén hai os comendadores, acordaste da feira do Alvariño, todo eso tamén hai.
Tamén hai, sí, hai unha persoa que, bueno, eu teño visto na un acto destes por lo que estiven revisando nos últimos días, tamén se chama así, pero neste caso é o mantedor que de alguna maneira que falle a laudatio, que explicar un pouco, bueno, pues quenes foron esas persoas e por que un pouco se lle entrega, ¿no?, este tipo de distincións. Amancio Liñares, bo día, grazas.